Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Na Kosmetu izborna tišina uoči sutrašnjih vanrednih izbora. Još nije poznat razlog jučerašnjeg privođenja ekipe prvog programa Radio Beograda u južnom delu Kosovske Mitrovice. Hapšenje novinara, antidemokratski i šovinistički potez, saopštava Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Radio Televizija Srbije uputila pismo predstavnicima više međunarodnih institucija u kom ih poziva da osude neosnovane privođenje ekipe Radio Beograda 1. Poseta turskog predsjednika Erdogana Srbiji imaće veliki politički i ekonomski značaj, kaže ministar Rasim Ljajić i navodi da sa Erdoganom dolazi više od 100 privrednika. Sjedinjene Američke Države ukinule vize Poljacima. Jubilarna 50. međunarodna manifestacija Radost Evrope završava se večeras gala koncertom u Beogradskom centru Sava. Novak Đoković se plasirao u finale turnira u Tokiju pošto je sa 2-0 savladao Belgijanca Davida Goffena. Protivnik u finalu, Australijanac John Millman. Sutra oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviše dnevno 18, u Beogradu 14 stepeni. U ponoć je na Kosovu i Metohiji počela izborna tišina uoči sutrašnjih vanrednih parlamentarnih izbora. Danas je počela distribucija izbornog materijala iza centralne u opštinske izborne komisije. Inače, i dalje nije poznat razlog jučerašnjeg privođenja ekipe prvog programa Radio Beograda u južnom delu Kosovske Mitrovice. Naša ekipa privedena je juče popodne u policijsku stanicu Južna Mitrovica i posle šestočasovnog zadržavanja puštena je na slobodu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je povodom hapšenja ocenila da privremene institucije samouprave u Prištini treniranjem sile prema srpskim novinarima javno iskazuju antidemokratski i šovinistički karakter, ali i nameru da Srbe na Kosovu i Metohiji stave pod stakleno zvono i izlože ih informativnoj blokadi, izveštava Tanja Vujsić.
Na izborima učestvuje ukupno 25 političkih subjekata, a pravo glasa ima skoro 2 miliona glasača. U Kosovskoj skupštini za Srbe je zagarantovano 10 poslaničkih mesta, a oko birača srpske nacionalnosti moći će da glasa između kandidata Srpske liste, Samostalne liberalne stranke, Partije kosovskih Srba i Koalicije Slobodar. Kosovska policija je saopštila da je pripremljen operativni plan za sam dan izbora, a da će na severu Kosova i Metohije biti angažovano 650 policijskih službenika. A ono što je obeležilo jučerašnji posljednji dan predizborne kampanje je zadržavanje nekoliko novinarskih ekipa na administrativnim prelazima, dok je ekipa Radio Beograda privedena u stanicu kosovske policije Južna Mitrovica i zadržana 6 sati u pritvoru bez ikakvog razloga. Novinarka Nataša Ćimović kaže da je njihov automobil beogradskih registarskih tablica zaustavljen, a da su im odmah u policijskoj stanici oduzeti i mobilni telefoni.
Juče negde oko 13 časova krenuli smo za Gračanicu preko Južne Mitrovice i samo što smo zašli u taj deo grada, zaustavila nas je tajna služba bezbednosti. Usledilo je legitimisanje i detaljan pretres. Kolega je držan uz kola raširenih ruku i nogu sigurno pola sata, ako ne i više. Nisu vredele ni presi legitimacije RTS-a, ništa. Nisu hteli da razgovaraju, te su zvali policijsku patrolu da dođe po nas. Razdvojili su nas. Kolegu su do stanice KPS-a u Južnoj Mitrovici sproveli njihovim vozilom, dok je u naš auto seo policajac i rekao da pratimo kolonu. U pritvoru su nas držali sve do uveče, do 19 časova. Oduzeli su nam i mobilne telefone, tako da nismo imali nikakav kontakt sa spoljnim svetom. Nismo mogli da razumemo njihove razloge zašto su nas sprečili u obavljanju novinarskog posla i zašto su nam uskratili slobodu kretanja, te smo odustali od dalje priče. U stanici KPS-a Jug odnos policajaca prema nama bio korektan.
Ovim povodom se oglasila Kancelarija za Kosovo i Metohiju sa opštenjem u kome se ističe da je privođenje novinara deo političkog terora i izražava sumnja da u svemu tome postoji i motiv opstruisanje izlaznosti srpskih glasača na izbore.
Radio Televizija Srbije i Radio Beograd kao deo javnog medijskog servisa uputili su ambasadoru i šefu delegacije Evropske unije u Srbiji, Semu Fabriciju, šefu misije OEBS-a u Srbiji, Andreju Oriciju, kao i toj misiji na Kosmetu, UNMIK-u i direktoru Euroradija, Grahamu Dixonu, pismo u kome ih pozivaju da osude postupak kosovske policije koja je juče neosnovano pritvorila četvoročlanu ekipu Radio Beograda tokom radnog zadatka uoči parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji.
U pismu koje je potpisao direktor Radio Beograda Milan Nedić, pored ostalog se kaže: u godini kada Radio Beograd obeležava 95. rođendan kao najstariji elektronski medij na Balkanu, prvi put se susreće sa neosnovanim napadom kojim se direktno sprečava sloboda kretanja ljudi, a posebno novinara i medijskih radnika, kao i sloboda javnog informisanja. Jedini razlog može biti taj što je službeno vozilo RTS-a imalo beogradske registracije, navodi se u pismu. Molimo vas da u skladu s međunarodno priznatim evropskim normama i konvencijama koje važe u civilizovanom svetu osudite ponašanje privremenih organa u Prištini, zatražite objašnjenje za ovakvo sramno i ničim izazvano ponašanje i zaštitite pravo novinara da objektivno i nepristrasno izveštavaju o vanrednim parlamentarnim izborima za poslanike Kosovske skupštine i svim događajima na Kosovu i Metohiji.
Udruženje novinara Srbije i UNS na Kosovu i Metohiji ocenili su da je pritvaranje ekipe Radio Beograda i zadržavanje ekipa Tanjuga i Pinka nedopustivo ograničavanje kretanja novinara i najavili da će od međunarodnih organizacija zatražiti zaštitu od takvih postupaka kosovske policije. Ta novinarska udruženja su zatražila da prestane maltretiranje novinara srpskih medija na Kosmetu i najavila da će se obratiti međunarodnim novinarskim organizacijama kao i onima koje se bore za slobodu medija i tražiti zaštitu. Predsednici Srbije i Jermenije Aleksandar Vučić i Armen Sarkisijan položili su u Zemunu vence na jermenski hačkar krst kamen, simbol srpsko-jermenskog prijateljstva. Krst kamen je i simbol zahvalnosti jermenskog naroda sedmorici pripadnika RV i PVO poginulim 1988. godine dok su prevozili humanitarnu pomoć u zemljotresom nastradalu Jermeniju. Predsednik Sarkisijan razgovarao je sa članovima porodica poginulih vazduhoplovaca i pozvao ih da budu njegovi lični gosti i da zajedno odu na mesto tragedije.
Predsednik Jermenije je prethodno drugog dana zvanične posete Srbiji uz vojne počasti položio venac na spomenik neznanom junaku Navali. Ceremoniji polaganja venca prisustvovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba vojske Srbije general Milan Mojsilović i članovi delegacije Republike Jermenije. Nakon polaganja venca predsednik Sarkisijan je u spomen knjigu upisao: na ovom istorijskom mestu sećamo se svih onih koji su dali živote za svoju otadžbinu. Gost iz Jermenije obišao je i Kalemegdan, položio je cveće na jermenske nadgrobne ploče, koje potiču sa jermenskog groblja u Beogradu, a na Kalemegdanu su od 80. godina 20. veka. Predsednik Jermenije sa suprugom obišao je i umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić.
Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan u ponedeljak dolazi u dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Ovakve posete mere se i ocenjuju svakog ugla. Ekonomski značaj je ogroman, saglasni su ministri u vladi Zorana Mihajlović i Rasim Ljajić. Oni smatraju da je poseta turskog predsednika sa preko 100 privrednika i partnerstvo sa Turskom važno zbog njene pozicije na međunarodnoj sceni, pripremila Jovana Obrenić.
Predstojeća poseta turskog predsednika Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji imaće veliki politički i ekonomski značaj, kaže ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. On je podsjetio da je trgovinska razmjena između dve zemlje pre dve godine iznosila 800 miliona, a danas više od 1,3 milijarde dolara. Ljajić je potvrdio da sa Erdoganom dolazi više od 100 privrednika.
To je prilika za saradnju sa našim privrednicima, bit će organizovan veliki poslovni forum, što je praksa ovakvih susreta dva predsjednika, i na kraju krajeva ono o čemu se dugo razgovaralo, u što je ko malo verovao, a to je izgradnja tog puta Beograd-Sarajevo će konačno početi da se realizuje, jedan ogroman infrastrukturni i ne samo infrastrukturni projekat između dve zemlje, a svakako da ne treba zanemariti ni ovaj politički aspekt priče i posebno dobru saradnju dva predsjednika Erdogana i Vučića, imajući u vidu poziciju Turske kao važne regionalne sile i globalnog igrača na međunarodnoj sceni, i savezništvo sa takvim partnerom svakako za Srbiju znači puno.
Posetu našoj zemlji obeležit će i kamen temeljac za autoput između Srbije i Bosne i Hercegovine, za koji su pripremni radovi na deonici Sremska Rača-Kuzmin već počeli, kaže ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović.
To je jedan deo prstena. Drugi deo prstena između Požege i Kotroma na dužine 63 km radi se projektno-tehnička dokumentacija, isto je radi turska kompanija Tašjapi i zadatak je da do pred kraj sledeće godine ta dokumentacija bude potpuno spremna. U infrastrukturi ono što se još radi sa Turskom i što počinju radovi, da je pripremljen i pripremni kamp, odnosno radni kamp za izvođenje radova, jeste deonica rekonstrukcije puta Novi Pazar-Tutin. Dakle, 5 godina praktično se priča o toj deonici, sve je spremno, obezbeđen novac u budžetu Republike Srbije, 40 miliona evra košta rekonstrukcija te deonice.
Od 2010. godine turske investicije u našu zemlju dostigle su 135 miliona evra. U Srbiji posluje 515 turskih preduzeća, a najviše se ulaže u automobilsku, tekstilnu i prehrambenu industriju. Turska je i veliki donator u našoj zemlji, a pomoć realizuje preko Turske agencije za saradnju i koordinaciju TIKA. Najviše donacija slilo se u projekte unapređenja obrazovanja, zdravstva, socijalne infrastrukture i očuvanja zajedničke kulturne baštine.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda do 15. oktobra razmatraće sa srpskim zvaničnicima ekonomska kretanja i sprovođenje programa odobrenog u julu prošle godine. Ministar finansija Siniša Mali, posle razgovora sa delegacijom MMF-a, rekao je da će u narednih 10 dana biti potpuno definisan budžet za 2020. Da će on biti razvojni i zasnivati se na većim ulaganjima u javne investicije. Predstavnici MMF-a su pohvalili reforme u upravi i bankarskom sektoru.
Navršilo se 19 godina od masovnih demonstracija u Beogradu u kojima je 5. oktobra 2000. okončana vladavina Slobodana Miloševića. Na izborima 24. septembra Milošević je izgubio od kandidata demokratske opozicije Srbije i lidera Demokratske stranke Srbije, Vojislava Koštunice.
Demonstranti su u Beograd stigli iz čitave Srbije. Zgrada Skupštine je demolirana i zapaljena, kao i zgrada RTS-a u Takovskoj ulici. U večernjim časovima građanima se sa terase Skupštine Beograda obratio novi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica, a sutradan je Milošević priznao izborni poraz.
Ni 15 godina posle pogibije gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u kasarni Topčider ne zna se istina o njihovoj smrti. Njihove porodice su zapalile cveće i položile cveće ispred kasarne gde su stradali. Optužnice i osumnjičenih za taj zločin još nema. Porodice traže da se otkrije ko je odgovoran, zabeležila Milka Babić.
Stradanje Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića prvi put je obeleženo bez roditelja, koji zbog zdravstvenih problema nisu mogli da prisustvuju. U pravdu više ne veruju, kaže Draganova tetka Mirjana.
Šta reći posle 15 godina, kada su dva mlada života presečena, ugašena, nedužni, a da ništa se ne zna o tome. Šta reći, kako porodice da nastave da žive sa tim, a da u državi se ništa ne preduzima, kao da se ništa nije. Ja to doživljam lično i većina nas kao da su žrtvovani kao glineni golubovi.
2016. godine vlada je odlučila da formira komisiju koja će istražiti slučaj. Dalje se nije odmaklo, navodi advokat Olgica Batić.
Od onog momenta kada je doneta odluka vlade o formiranju komisije, sve je na tome stalo. Nikada nisu izabrani članove komisije, nikada nije utvrđen zadaci kojima ta komisija treba da se bavi. Ta komisija se nikada nije sastala, tako da eto, imamo neku formu, suštinu, ne. Mislim, ne znamo kakvu informaciju novu mi možemo vama da pružimo, pošto mi apsolutno ne znamo ništa da se odmaklo sa tim predmetom. Ovo predmet je u fazi u kojoj je bio i pre godinu, i pre dve, i tri, i pet, u fazi predistražnog postupka.
Advokati traže da se ispitaju navodi svedoka Saše Reljića, nekadašnjeg vojnog oficira. Zbog nedostatka efikasne i efektivne istrage podneće tužbu Evropskom sudu za ljudska prava, rekao je advokat Predrag Savić.
Nijedan scenarij mogući koji se pojavio ovde mi ne isključimo, samo tražimo sve da se proveri i da država efikasno i efektivno sprovede istragu, što je izostalo u ovom slučaju, a imamo dokazano na naučni i pravni način da su vojnici ubijeni. Ne znam šta još treba da se dogodi pa da tužilaštvo donese naredbu o sprovođenju istrage protiv NN učinjenica krivičnog dela ubistva i da efikasnije radi. Kao da se ovaj slučaj nikad nije ni dogodio. Tako se svi ponašaju. To će na kraju pasti u zaborav. To je i cilj.
Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović bili su na odsluženju redovnog vojnog roka. Pronađeni su mrtvi 5. oktobra 2004. godine dok su bili na straži u blizini vojnog podzemnog skladišta Karaš. Odmah nakon pucnjave vojska je saopštila da je Milovanović pucao na Jakovljevića pa izvršio samoubistvo. Zatim su Savet ministara Srbije i Crne Gore i Vrhovni savet odbrane formirali nezavisnu komisiju koja je došla do zaključka da je na gardiste pucala treća osoba. To su potvrdili i forenzičari američkog FBI-a.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sjedinjene Američke Države su ukinule vize Poljacima za poslovni ili turistički boravak u Americi do 90 dana, objavio je predsjednik Donald Trump. Trump je odluku obrazložio rečima da je dosta Amerikanaca poljskog porekla pokušavalo decenijama da ukine vize i da je on to uradio u njihovu čast. Još samo 4 članice Evropske unije, Hrvatska, Bugarska, Rumunija i Kipar, ostale su u viznom režimu sa Sjedinjenim Državama.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će Turska izvršiti vojnu, vazdušnu i kopnenu operaciju istočno od Eufrata u Siriji, gde Ankara i Vašington još uvek nisu uspostavile planiranu sigurnu zonu. On kaže da su operativni planovi napravljeni, da su data uputstva i da će akcije početi danas ili sutra. Na izjavu Erdogana reagovala je organizacija Sirijske demokratske snage koju podržavaju Sjedinjene Američke Države. Kako je saopšteno, ta organizacija neće oklevati da bilo koji neprovocirani napad pretvori u sveobuhvatni rat za odbranu severoistoka Sirije.
Turska grubo krši međunarodno pravo u Egeju i istočnom Mediteranu uz ekstremnu retoriku i provokacije, ocenio je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis prilikom susreta sa američkim državnim sekretarom Mike Pompeom u Atini, javlja Majda Šimunec.
Mitsotakis je rekao da nelegalnim aktivnostima na platformi kiparske ekonomske zone Ankara krši i suverena prava Kipra i zbog toga Atina veruje u pozitivni američki doprinos koji bi mogao da bude podrška produktivnijoj klimi u regionu. Izražavajući zadovoljstvo što se poseta Pompea događa samo 3 mjeseca posle izbora nove vlade, Mitsotakis je, govoreći o ekonomiji, naglasio da je Grčka iza sebe ostavila teške dane krize i da intenzivno radi na oporavku, ukidanju kontrole kapitala, ubrzava privatizacije i podstiče strane investicije. Ocenivši da su američko-grčki odnosi na vrhuncu, Mike Pompeo je rekao da se raduje napretku Grčke, koja je vitalni partner sa kojim Sjedinjene Američke Države dele ključne strateške ciljeve i predstavlja stup stabilnosti u regionu. Naglasio je da se saradnja u odbrani proteže i na ekonomski nivo i da su američke kompanije spremne da investiraju u Grčku, što će rezultirati novim radnim mestima i privrednim rastom. Mediji prenose da bi poseta šefa američke diplomatije trebalo da otvori i put dugom grčko-američkom strateškom dijalogu, koji će narednih dana predstavnici State Departmenta, Pentagona i Saveta za nacionalnu bezbednost voditi sa grčkim kolegama. Biće potpisani, kako se navodi, ažurirani sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti odbrane, koji će proširiti bilateralne aktivnosti u Larisi, na Kritu i Aleksandrupolicu i pojačati aktivnosti u pomorskoj bazi suda. Američki zvaničnik koji je stigao sinoć iz Atine će otputovati sutra. Do tada u gradu se preduzimaju drakonske mere bezbednosti. Istovremeno mediji beleže protestni skup na Sintagmi zbog posjeta američkog zvaničnika u organizaciji Komunističke partije Grčke, koja oštro osuđuje obnavljanje grčko-američkog sporazuma u oblasti nacionalne odbrane, jer to, kako kažu, podrazumeva širenje i jačanje NATO baza u Grčkoj.
Za nekoliko dana počinju da teku optimalni rokovi za jesenju setvu. Pripreme su uveliko u toku, a mnogi će i ove godine zarad uštede sejati pšenicu sa tavana. Stručnjaci kažu da se samo sa sertifikovanim semenom i uz punu agrotehniku mogu očekivati dobri prinosi. Više u prilogu Davorke Tešić.
Setva pšenica je na pragu, traktori su već u njivama i u toku su pripreme za jedan od najvažnijih jesenjih poslova. Rajko Martić iz Stanišića kod Sombora, koji radi 170 jutara zemlje, još međutim nije zaboravio ovogodišnji slab prinos i cenu.
Sa pšenicom smo prošli kao bos po tržištu.
Pošto ste prodavali?
Pšenicu po 18 dinara, prodata, odmah nema čekanja.
Slična iskustva ima i Milovan Radić iz Kovina, ali će zbog korova u njivi i ove jeseni sejati pšenicu.
Iako razočarani pšenicom, moram opet nju da sejem, ne pšenice kao pšenice, nego više da bi ovaj korov malo...
A jel uzimate vi semensku pšenicu?
Ne, ostavili imam prvu ligu pšenicu, sam imao dobro, ali šta vredi kad je cena, znači bila 17,5 dinara. Rani pre 5-6 godina bila je 22 dinara, pre 5-6 godina, znači sada bi bila 17,5 dinara.
Optimalni rokovi za setvu pšenice su od 10. do 20. oktobra i veoma je važno da se oni ispoštuju, podsjeća Milan Mirosavljević iz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Biljke koje niknu na vreme imaće jedan dovoljno dug period da uđu u fazu bokorenja pre zime. Te biljke u toj fazi su najotpornije na nisku temperaturu. Takođe, nastupanjem proletnog dela vegetacije, znači otopljavanjem u februaru, martu, one nastavljaju svoju vegetaciju i one su mnogo zdravije, odnosno mnogo spremnije za nastavak rasta i razvoja.
Mirosavljević takođe savetuje ratarima da obavezno seju sertifikovano seme.
Samo setvom sertifikovanog semena možete očekivati maksimalne rezultate, pogotovo što je problem od prethodne godine da smo imali pojavu fuzarijuma, to je jedna bolest koja se prenosi semenom i ukoliko seme nije kvalitetno dorađeno, odnosno nije proizvedeno u dobrim uslovima, postoji mogućnost da ćete setvom semena sa tavana imati i problem u nicanju, odnosno problem sa fuzarioznim biljkama.
Očekuje se da će i ove jeseni pšenicom u Srbiji biti zasejano između 500 i 600 hiljada hektara.
Više o poljoprivredi možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta. Oktobar je mjesec zaštite starih osoba. U našoj zemlji stariji čine sve veći deo stanovništva, pa je pred društvom zadatak da im omogući okruženje u kojem neće biti zaboravljeni. U Domu Narodne skupštine na Međunarodni dan starih, 1. oktobar, otvorena je izložba radova učenika osnovnih škola iz cele Srbije, koji su učestvovali na konkursu pod nazivom Most razumevanja, međugeneracijska solidarnost, pripremila Ivanka Joksimović.
Starije osobe se susreću sa diskriminacijom, siromaštvom, zdravstvenim i socijalnim problemima. Ipak, od svega im možda najteže pada usamljenost.
Unuk mi je u Dubaju, a unuka u Katru. Oni su već 5 godina tamo, jako mi nedostaju, ali tražim utehu u mladosti, imam u zgradi puno dece i tako da mi izađemo u dvorište pa onda čistimo kao baka čisti sa njima i sprema. I ja pravim mnogo lepo kolač.
Pa ja sam jako prijatno iznenađena ovo zadnji neki period, pola godine, godinu, da te mlađe generacije ipak obraćaju pažnju na nas i ustupe mesto u autobusu, lepo se ponašaju, znači ipak društvo deluje na njih vaspitno, tako da se to još malo više i bolje unapredi, neće da smeta.
Veliki broj radova koji su pristigli na konkurs pokazuje da mladi i tekako imaju sluha za stariju generaciju. Njihova izložba slavi dostojanstvo starih, njihove veštine, mudrost, hrabrost i toplinu. Decenije života koji ih dele za njih ne predstavljaju prepreku.
Moja baka, kad sam kod nje, kada sprema ručak, ja joj uvek pomognem i ja joj uvek pomažem da sredi kuću, dvorište, da nahrani životinje.
Ja isto volim da svoje bake pomognem jer joj volim najviše na svetu. Počistim kuću nekada, da joj pomognem da donesem, da prinesem sve živo. Volim da pričamo, čitamo knjige, volimo da šetamo koliko ona može.
Nadležni poručuju da je starijim osobama potrebna podrška i razumevanje kako bi očuvali dostojanstvo i ostvarili svoja prava. Ono što predstavlja njihovu najveću prepreku jeste nedovoljna dostupnost usluga, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Pre svega onih koji se odnose na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kao i drugih javnih usluga, uključujući transport koji je sve veći problem i određeni broj fizičkih i ekonomskih barijera, kao i predrasude i stereotipi.
Generacijsku solidarnost đaci su iskazali i u vidu literarnih radova. Prvo mesto osvojila je Nina Bigić, učenica 6. razreda osnovne škole Vuk Karadžić u Crvenki.
Obići ću opet baku, zaboraviti ja je neću. Pomoći ću kad god mogu da oseti ipak sreću. Sad obiđem ovu baku, zavolala mene ona. Uvek spremi neki slatkiš, čokoladi i bombona. Draga deco, čujte mene, odvojite svoje vreme, pomozite starijima, pohitajte bez dileme.
Jubilarna 50. međunarodna manifestacija Radost Evrope završava se večeras gala koncertom u Beogradskom centru Sava. Deca iz 20 evropskih zemalja i Kine spremili su raznovrstan muzičko-scenski nastup. Na programu su tradicionalne i savremene igre, baletske numere i musical. Srbiju će predstavljati hor i baletski studio Dečije kulturnog centra Beograd, hor Čarolija i umetički centar Talija. Gala koncert možete pratiti od 18 časova na drugom programu naše televizije.
U dvorištu Muzeja nauke i tehnike u Beogradu pala je prva klapa filma pod radnim naslovom Svetozar Miletić. Film po scenariju Milovana Vitezovića u režiji Darka Bajića prati život i rad uglednog advokata i gradonačelnika Novog Sada i njegovu borbu za prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji, zabeležila Ana Vučković-Denčić.
Ovaj značajan nacionalno-istorijski projekat poveren je majstorima svog posla, počev od scenariste i reditelja, pa do glumačke ekipe, koji su u simboličkom smislu dobili srpsko kulturno-istorijsko blago da ga otkriju, očiste, ukrase i predstave ovom naraštaju ljudi, rekao je ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije, Vladan Vukosavljević, i dodao.
Tema kojom će se film baviti, to je velika istorija srpske Vojvodine druge polovine 19. veka, jeste tema koja je na određeni način bila zanemarivana u 20. veku u školskim istorijskim programima, zapravo nije bila sasvim skrajnuta, ali nije bila akcentovana u meri da podigne svesku ljudi o značaju i pojedinaca i događaja i fenomena koji su obeležili toliko značajan deo naše istorije. Priča o Svetozaru Miletiću je priča o jednom od najznačajnijih istorijskih ličnosti Srbije u poslednjih par stotina godina. Ne samo on, nego Jaša Tomić i Miletićeva čerka Milica su ličnosti koje su eliksire svoje snage, svog nacionalnog nadahnuća i svog talenta ulili direktno u tokove srpske istorije, srpske kulture i srpske politike.
O tome zašto se posle savremenih tema okrenuo istoriji govori reditelj Darko Bajić.
Ova tema ne samo što je inspirativna, nego što priča, podsjeća na savremena istorijska dešavanja, na sve ono što nam se danas dešava. I mogu vam reći, posle ovo dugog istraživanja ove teme, da se ništa nije promenilo. Da Balkan stoji tamo gde stoji i da za velike sile i njihovi interesi su isti kao što su bili. Tako da je ovo u stvari savremen film i ja u tome sam se apsolutno snašao.
Naslovnu ulogu tumači Ljubomir Bandović, a osim njega igraju i Katarina Žutić, Andrija Kuzmanović, Nikola Ristanovski, Milutin Karadžić, ali i Ana Franić, koja igra suprugu Svetozara Miletića.
Ono što je zanimljivo za mene kao nekoga ko igra na neki način i stup te porodice, ženu koja i Svetozara i ćerku, ali i cijelu porodicu drži na okupu, to je da su upravo ti roditelji takvi kakvi jesu u to vreme, negde od sredine pa do kraja 19. veka, odgajili jednu vrlo savremenu devojku za to vreme, devojku koju nisu želeli ni da biraju muža, ni da je usmeravaju u nekakvim tokovima kako je tada bio običaj, što dosta govori o njima i o njihovom odnosu. Ona je žena koja je rodila sedmoro dece, izgubila petoro, a koja je i pored toga do kraja ostala nekako pravi stup te porodice i podrška u tim borbama koje su vodili i svom mužu i svojoj ćerki.
Premijera filma o Svetozaru Miletiću biće upriličena u maju 2020. godine u Novom Sadu.
Večeras u svečani sali muzičke škole Stanković nastupit će sopran Mila Vilotijević uz klavirsku saradnju Vladimira Gligorića. Mila Vilotijević je najpre bila članica hora muzičke produkcije RTS-a, a danas već punih 20 godina Milanske skale. Koncert pod nazivom Omaž Monserrat Kabalje podržan je od Ministarstva kulture Republike Srbije i Gradskog sekretarijata za kulturu. Koncert počinje u 19 časova, ulaz je slobodan.
U Rekovcu je održan završni 29. kros RTS-a, izveštava Sloboda Maletić.
Pobednici glavnih seniorskih trka 29. krosa RTS-a u Rekovcu su Elzan Bibić iz atletskog kluba Novi Pazar i Kenika Matebo. Elzan Bibić je slomio otpor Kenica Wycliffe-a u samoj završnici trke na 5000 metara.
Naravno da li je bilo lako, ipak kenijski atletičari znamo svi da su jaki aerobno, s obzirom da ova trka bila brza trka na ritam, uspeo sam da nadmetnem taj brzi ritam u samog starta što sam i želeo, s obzirom da je ovo moj prvi kros ove godine, zadovoljan sam trkom koju sam istočao.
U trci seniorki na 3000 metara vodila se velika borba između dve Kenike i Teodore Simović. Naša atletičarka iz Novog Pazara zauzela je treće mesto.
Mislim da trčati sa Kenicima, to od starta se zna da će biti jaka trka, brza trka. U prvom kilometru su bili prolazi na 3.11, što je to onako puno brzo što se krosa tiče. Sve do zadnjeg kilometra, gde zaista nisam mogla da izvučem taj zadnji deo, jer sam u sezoni imala puno trka, puno polumaratona i možda je to donekle imalo traga danas u Rekovcu.
U 26 trka kroz cilj je prošlo 559 takmičara, a imajući u vidu da se kros održao u Rekovcu koji ima 3000 stanovnika, slika sa fudbalskog igrališta gde je održan kros je zaista bila lepa. Kros serija RTS-a nastavlja se iduće subote u Somboru, 19. oktobra u Zaječaru, a završetak je 26. u Šapcu, gde će istovremeno biti održano i državno prvenstvo. O krosu RTS-a opširnije u emisiji Vreme sporta i razonode koja počinje po završetku Novosti dana.
Novak Đoković se plasirao u finale teniskog ATP turnira u Tokiju, pošto je sa 2-0 savladao Belgijanca Davida Goffena. Sutra u finalu od 8 časova i 30 minuta snage će odmeriti sa Australijancem Johnom Millmanom.
Sedmica o vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji. Zašto je važno da Srpska lista osvoji svih 10 poslaničkih mesta? Sa biračkih mesta naši reporteri. U studiju Radio Beograda, Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Autor Zorana Bokan. Sedmica, nedelja od 10.05. Radio Beograd 1.
U Beogradu trenutno 17 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 18. Vreme sutra.
Umereno do znatno oblačno i prohladno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Vetar umeren i jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 13 do 18 stepeni, u Beogradu do 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi vreme sporta i razonode u kome čeka Željko Stefanović.